halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington.
Dhegeystayaal, waa habeen Khamiisa 25-ka bisha Julaay sanadkan waa 2019. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo bogana V O A somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Waxaan idaacadda caawa wadajirada kugu soo jeedinaya Zahra Cilli Nuur iyo anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid a diyaaraddii qaadi lahayd guddoomiyaha gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow iyo qaar kale oo ka mid a dadkii ku dhaawacmay qaraxiis nidaaminta shalay ka dhacay xarunta gobolka Banaadir oo muddo dheer taagan garoonka magaalada Muqdisho.
Runtii xaaladda dadka magaalada Muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow waa xaalad runtii wanaagsan marka la eegno sida uu shalay wax u gaaray iyo xaalka sida uu maanta yahay. Marka waa runtii aad ayuu ugu wanaagsan yahay marxaladii uu shalay ku sugnaa.
Sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhigga V O A-da.
Maraykanka iyo midowda yurub qaar ayay isticmaalaan shuruudo ayay ku xiraan haddii masalan dowladaha ay deyma siinayaan, laakiin dowladda daayna iyadu laba meel ayuu xooga saaraa, mid ganacsi labada dhinac eh iyo mid kan ugu weyn oo jaayna ay gashana waxa waaye wadooyinka iyo maxaa la yidhaahda dekedaha.
Waxaa kalood maqli doontaan khabiir ka tirsan qaramada midoobay oo ugu baaqay beesha caalamka inay Soomaaliya ka kaalmayso xoojinta hay-adaha dowladda, cadaaladda iyo weliba ammaanka.
Waxaa kalood maqli doontaan wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa ku tilmaamay kulankii markhaati furka ee dembibaaraha madaxa bannaan ee faragelinta Ruushka Robert Mueller uu shalayto la yeeshay Kongareska inay ahayd maalin aad u wanaagsan. Madaxweynaha oo saxaafadda la hadlaya ayaa wuxuu sheegay in fadhigii golaha uu ku horyimid Mueller uu muujiyey in arrintaas ay ahayd waxa uu ku tilmaamay ceeb soo jiitamaysa 3 sannadood oo waqtiga shacabka Mareykanka ahna lagaga lumiyey. hase haatee mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ah ayaa dhegeysiga kadib waxa ay sheegeen inay isha ku sii ahayn doonaan aqalka cad iyo qaabka uu u shaqeeyo maamulka madaxweyne Trump.
Dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa 2 gantaal oo nooca ridada gaabana ku garaacay xeebaha bari subaxnimadii hore ee Khamiistan maanta, iyadoo ay Kuuriyada Koonfureed sheegayso in tallaabadaasi ay u muuqato mid lagu doonayo in lagu kordhiyo awoodda Pyongyang ee wadahadallada nukliyeerka ay la yeelanayaan Maraykanka. Golaha Amniga Qaranka ee Kuuriyada Koonfureed oo magacooda loo soo gaabiyo NSA ayaa sheegay in gantaalahaasi maanta la riday ay ahaayeen kuwo ka duwan kuwii hore, ridadooduna ay ka gaaban tahay intii hore. Sidaasina waxaa lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay aqalka Blue House-ka loo yaqaanay looga arrimiyo dalka Kuuriyada Koonfureed. Sidaasina waxaa baahisay warbaahinta NSC iyadoo ay muujiyeen walaac ku saabsan haddii ay sii socdaan gantaalahaasi tijaabada ah ee ay isticmaalayaan Kuuriyada Waqooyi. Gantaalkan ayaa lagu soo tuuray agagaarka magaalada Wonsan oo ku taala dhinaca bari ee Kuuriyada Waqooyi ka hor intaanu ku dhicin dhinaca badda. Sidaasina waxaa lagu sheegay militariga Kuuriyada Koonfureed oo iyagu warbixin arrintaasi ka soo saaray. Qiyaasta gantaalkaasi uu ku socday ayaa la qiyaasay inuu ahaa 430 kilomitir, ka labaadna waxa uu ku socday xawaare dhan 690 kilomitir oo ah cabirka lagu qiyaaso gantaalaha.
Madaxweynihii dalkaasi Tunisia, Beji Qaid Sibsi, ayaa maanta geeriyooday. Sibsi oo 92 jir aha ayaa waxa uu ku geeriyooday cusbitaalka militariga ee dalkaasi kadib markii xanuun muddo badan hayay uu soo ritay. Sibsi ayaa noqday madaxweynaha Tunisia 2014, isagoo madax ka noqday dalka Tunisia oo ahaa dalkii u horreeyey ee ay ka bilowdeen kacdoonnadii dunida carabta ee xilka markaasi lagaga riday madax bannaan. madax badan ay iraahdo oo muddo dheer wadamadaasi xukumayay. Dastuurka dalkaasi Tunisia ayaa waxa u dhigayaa in xilka si ku meel gaar ah uu ula wareego guddoomiyaha baarlamanka, iyadoo la filayo in doorashada baarlamankana ay dhacdo 6 October kadibna la qabto doorashada madaxweynaha 5 November.
fidnimo wanaagsan khayrtana dhageysanaysa halkaad wararkaasi kala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Saraakiil u hadashay maamulka gobolka Banaadir ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay xaaladda caafimaad ee guddoomiyaha, waxaana ay sheegeen in xaaladiisu ay dhaanto sidii shalayto markii dhaawacu soo gaaray. Haddaba Maxamed Colaad Xasan ayaa qaraxii shalayto ka dhacay xarunta gobolka Banaadir iyo xaaladda guddoomiyaha gobolka Banaadir oo dhaawac ka soo gaaray qaraxaasi wuxuu ka wareystay afhayeenka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar oo isagu fadhiyay hoolka shirarka lagu qabto ee qaraxu ka dhacay, isla xilligaasina uu soo gaaray dhaawac fudud oo uu ka kabtay.
Runtii xaaladda duqa magaalada Muqdisho ama guddoomiyaha gobolka Banaadir Ibn Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Eriisho waa xaalad runtii wanaagsan markaanu eegno sida uu shalay wax u gaaray iyo xaalka sida uu maanta yahay. Marka waa runtii aada ayuu ugu wanaagsan yahay marxaladii uu shalay ku sugnaa. Waxaan rajeynaynaa insha allah inuu Ilaahay caafimaad taamarsiiyo, runtii caafimaadkiisana wuu soo hagaagayaa waqti ka dambeeya.
Dhibaatada gaartay guddoomiyaha intay la eg tahay sida dhaqaatiirtu ilaa hadda idiin sheegeen?
Guddoomiyaha runtii dhaawacyo ayaa halkaa kasoo gaaray, haddii noqon lahayd dhinaca caloosha iyo dhinaca qoorta dhaawac kasoo gaaray ee jirtay. Dhaqaatiirtii la tacaalaysay caafimaadkiisana runtii aada ayay ugu guuleysteen qalimadii ay sameeyeen oo ay ka guulgaareen, taasna waa Ilaahay maaddii. Runtii caafimaadkiisana hadda waa soo hagaagaya alxamdulilah.
Saalax, waxaad fadhiday shirkii guddoomiyuhu qabanayay ladin ku qarxiyey dhaawac fududna wuu kaa soo gaaray sidaan xogta ku hayo, bal waxa dhacay xusuustaada? Ma qof baa soo galay oo isqarxiyey, mise wax meesha lagu sii xiray oo ka qarxay bay ahayd?
Runtii marka ay wax dhacaan waa qasab in la isweydiiyo qaabkay wax u dhaceen iyo sida ay wax u jiraan. Intaba runtii annaga shalay oo dhan waxaanu ku mashquulsaneen runtii dadkii halkaa ku geeriyooday iyo dadkii ku dhaawacmay sidii loola tacaali lahaa. Laamihii ammaanka iyaguna dhankoodana waxay ku mashquulsanaayeen sidii kaamerooyinka CCTV-yada iyo ay u raaci lahaayeen, ay u eegaan lahaayeen qaabkii wax u dhaceen iyo cidda fududeysa. Intaba ammaanka xarunta gobolka Banaadir runtii wuxuu ahaa mid aada laisugu hallayn karo, laakiin waxaa moodaa xilligii uu dhacay oo xilligii shirka ahaa iyo siday wax u dhaceenba in wax lasoo abaabulay oo la fududeeyey ay u muuqan karto. Laakiin laamaha ammaanka ayaa runtii ku mashquulsan qaab allay qaabkii wax u dhaceenba inay markaa ay ka daba tagaan islamarkaana ay wargashan xablaha kasoo saaraan.
Wararka qaar baa sheegaya in qofka wax weerarka geystay ay dumar ahayd, xogtaa ma tuhun unbaa mise waa waxaad xaqiijiseen oo aad ogaateen?
Runtii laamaha ammaanka marka ay kaamerooyinkii aada u baaraan iyagaa xaqiijin kara. Anigu waxaan ka mid ahaa dadkii shirka ku jiray xulligii waxbacay meesha ku sugnaa. Runtii annagoo shirka noo socdo ayaa musiibadan dhacday, isla markiina runtii meesha waxay noqotay in qof walba dhibaatadii halka ay ku gaartay runtii uu lasoo cararo. Dad dhaawacyo fudud soo gaaray way jiraan, dad dhaawacyo culus soo gaaray way jiraan, dad meesha ku geeriyooday ayaa jirta. Marka xilligaasi runtii tamaamul ahaan kumaanan mashquuli karin qaabkay wax u dhaceen, waay wax ka weyn baa noo yaalay. Laakiin laamihii ammaanka ayaa tani markaasi ilaahay haddaba ku mashquulsan sidii ay u soo saari lahaayeen warbixin dhab ah oo ku salaysan qaabkii wax u dhaceen.
Kulankaasi wuxuu ahaa kulan xulkii madaxdii maamulka gobolka Banaadir ay fadhiyeen oo dad badan oo qiimo badan ay ku jireen, bal haddaad noo sheegto dadkii halkaa idinla fadhiyey iyo kuwooda geeriyooday?
Runtii shirka waxaa wada fadhiyey guddoomiyaashii degmooyinka iyo weliba mas-uuliyiin kale, la taliyaal iyo agaasimayaal intay isugu jiray. dadkii dhintay oo hadda inta aanu tirah ahaan hayno ay gaarayaan ilaa iyo 8 qofood oo ay ku jireen runtii la taliyihii dhinaca sharciga duqa magaalada Muqdisho Cabdikaate Xasan Sabriye Alla u naxariistay oo ahaa nin in ka badan 30 sano dowladda hoose usoo shaqeynayay sharciga iyo shuruucda dowladda hoose ku shaqeysana wax badan runtii ka caawinayay maamuladii kala gedisnaa ee soo maray ee gobolka Banaadir iyo dowladda hoose. Tani laga soo bilaabo dowladdii dhexe ee dalkeena ka jirtay xoogga badneed ilaa iyo haddaba runtii nin qiimo badan ayuu ahaa Alla u naxariisto. Sidoo kale brofesor Biiriya sidan ku geeriyooday runtii ahaa in qiimo badan oo aqoontiisii iyo aragnimadiisa ku kaagay maamulka dowladda hoose ee Xamar. Runtii dad qiimo badan oo iyagana soo shaqeeyay oo gudoomiyaal degmada agaasimyaal ku jira ayaa iyagana ku geeriyooday kamid ahaayeena fayankii ugu horreeyay runtii xulka igu wareejiyay saaxiib badan ayaa ahaa Cabdifataax Xalanoo fayan muddo badan soo shaqeynaya ahaa haddana agaasimaha iyo axda nadaafadda ahaa ayaa siyana ku geeriyooday gudoomiyaasha degmooyinka Shangani iyo Cabdilcasiis iyo degmada Waaberi ayaa iyaguna sidoo kale ku geeriyooday agaasimihii shaqada iyo shaqaalaha ee maamulka gobolka Banaadir ayaa isaguna kamid ahaa dadkii ku geeriyooday. Gabar iyaduna Basiiro Leetaho ay ahayd madaxii isku xiriirinayay gobolka iyo dadka baahiyaha gaarka qaba ayaa kamid ahay dadkii iyaguna ku geeriyootay. Runtii waxay intaba ahaayeen dad qiimo badan oo runtii waxgal u ahaa howlaha maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose. Runtii shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir waxaa runtii ugu baaqaya inay dejiyaan islamarkaana deganaasho muujiyaan san deg jalaq u siinin kooxaha nabaddiidka iyo kooxaha kale ee propagandada oo hadda ku fidinaya Facebookyada qaarkood soo qorayo inay gudoomiyihii dhaawac halis yahay, qaarkood shalay soo qoray inay gudoomiyihii dhintay, qaarkood aniga xataa igu daray dadkii dhintay inaan kamid ahaa, qaar kalena hadda sawiro photoshop lagu sameeyey Facebookyada wareejinaya. Waxaasoo dhan wax ka jira mala gudoomiyaha xaaladiisa soo hagaagaysaa. Runtiina waxaana u rajeynaynaa in Ilaahay caafimaad u siiyo shacabkana. Waxa kaliya ku kabi karaa inay tahay inay u duceeyaan gudoomiyaha iyo inta kale ee ku dhaawacantayba. Intii naga geeriyeto dhammaantoodba ahaa dad qiimo iyo khayal ahna ay u duceeyaan in Ilaahay qabrigooda u waasiciyo.
Kaasi wuxuu ahaa afayeenka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar oo isagoo ku sugan goobtii shalayta qaraxu ka dhacay dhaawac fudud kasoo gaaray, waxaana uu maanta u waramay Maxamed Colaad Xasan. Halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haddaba dadkii halkaasi ku dhaawacmay qaarkood, gaar ahaana gudoomiyihii gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow ayaa la go-aamiyey in dhakhtar dibadeed la geeyo. Sida ay wararku sheegayaana waxaa loo qaadayaa dalka Qatar. Hase ahaatee diyaaraddii qaadi lahayd ayaa saacado badan ku sugan garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ee Aadan Cabdulla Cusmaan. Waxaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toosa ugu jirta wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed oo nooga warrami doonta diyaaraddaasi waxay u xaniban tahay iyo wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda gudoomiyaha iyo weliba dadkii halkaasi ku dhaawacmay shalayto. Saynab, haddii aad maqlayso, bal nooga waran wararkii ugu dambeeyey qaraxyadaasi iyo weliba safarka loo qaadayo dhaawacyadii gudoomiyuhu ku jiray.
Aad baad u mahadsan tahay Zahra. Diyaarad ka timid dalka Qatar oo duurnimadii maanta soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha Dancadda ee magaalada Muqdisho ayaa la filayaa duur dhow inay qaabdo dhaawaca gudoomiyaha gobolka Banaadir Axmed Duqa magaalada Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir, kuwaas oo ku dhaawacmay weerarkii qarax ee shalay galab ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir. Gudoomiye Yariisow ayaa loo qaadayaa dalka Qatar si loogu soo daweeyo iyadoo ay qaadayso diyaarad ambalaas ah oo ka timid dalka Qatar oo ay la socdaan dhaqaatiir dhow ah. Waran kala duwan ayaa sheegaya inay jiraan dhaawacyo culus oo dhaqaatiirtu aysan weli go-aan rasmi ah ka gaarin in la qaadayo. In kale waana sababta keentay in diyaaradda ay saacado badan fadhido gudaha garoonka iyadoo ay dhaawacyadu saaran yihiin. Gudoomiyihiiso ayaa laba mar qaliin loogu sameeyey isbitaalka Orduban ee magaalada Muqdisho, wuxuuna ka mid ahaa dadkii dhaawacyada culus uu qarashka kusoo gaaray. Mas-uuliyiin kala duwan oo dowladda Soomaaliya ka tirsan oo ugu horreeya ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed iyo guddi ka kooban wasiirro iyo xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka oo xukuumaddu ay u sii saartay in ay ka shaqeeyaan xaaladda dadka ku waxyeeloobay qaraxa iyo sidii gurmad loogu fidin lahaa ayaa hadda ku sugan garoonka si ay u sugootiyaan dadka dhaawacyada kala duwan qaba loo qaadayo dalka Qatar oo markaasi si loogu soo daweeyo, iyadoo mas-uuliyiinta intooda badanna dowladda ka tirsana ay weli gudaha garoonka ku sugan yihiin oo diyaaradda qaadi lahayd dhaawacyaduna ay weli diyaaradda fadhido.
Seynab, marka dhaawacyadii oo dhan miyay saaran yihiin diyaaradda, mise qaar baa weli cusbitaaladii la dhigay yaala? Halkaa haddaad noo kala faahfaahiso. Midda kale, warar kale waxay sheegayaan saaka inay magaalada Muqdisho timid diyaarad loogu talagalay inay dhaawaca qaado, hase haatee la celiyey maadaama una diyaaraddaasi u qalabaysnayn qaabka ambulanstka oo aan loogu talagelinta dhaawaca oo diyaarad dambe ay timi. Bal faahfaahinta wararkaasina soo gaaraya Seynab, intaad ka ogtahay.
Waa sax, saaka xilli horeba timid diyaaraddii ka socotay Qatar, laakiin mas-uuliyiinta dowladda iyo guddigii loo xilsaarada waxay sheegeen inaysan u qalabaysnayn in dhaawacyadu ay qaado, waana kan markii dambe keentay in diyaarad kale oo ambalaas ah wadanka Qatar ay ku timid duurnimadii maanta, taasoo weli garoonka magaalada Muqdisho fadhido. Dhaawacyada intooda badan markii horeba oo mas-uuliyiinta gobolka ay ku jiraan waxaa la geeyey isbitaalka Orduban Xer, iyadoo ambalaasyo badan ay kusoo daadulayeen isbitaalada intooda badan oo dhaawacyadu ay yaaleen. Dhowr ambalaas ama in ku dhow 10 ambalaas ayaa gudaha garoonka lagu arkayay, iyadoo dhaawacyada kasoo daabushay qeybo badan oo isbitaalada Muqdisho haba ugu badnaadaan dhaawacyada intooda badan la dhigay isbitaalka Bigfeer ee magaalada Muqdisho. Ilaa iyo hadda ma jiro wax rasmi ah ama guud ahaan tirakoob dhanka dowladda federaalka kasoo baxay oo arrinta qaraxa ku aadan, inkastoo weli baaritaano kala duwan ay socdaan. Qaraxa ka dhacay xarunta gobolka Banaadir, inkastoo faahfaahin badan laga helin, haddana waxaa la sheegay in ay tulisay qof haweeney ah islamarkaana isku qarsisay gudaha hoolka shirka, iyadoo uu socdo shir u dhexeeya gudoomiyaha gobolka Banaadir ku-xigeenadiisa iyo weliba gudoomiyaasha degmooyinka. Sidaan hore u sheegay, ilaa iyo hadda lama oga sida qofka weerarka ismiidaaninta geystay markaasi ay ugu suurta gashay inuu u gudbo amaba galo goobta shirka uu ka socday. Hase yeeshee, hay-adaha amniga dowladdu waxay sheegeen in ay wadaan baaritaan ku aadan wixii xarunta gobolka Banaadir ka dhacay, isla markaana ay faahfaahinta dib arrintani ay kasoo sheegi doonaan. Qaraxa dhacay waxaa ku dhintay ilaa 8 qof inta la og yahay, oo isugu jira 3 gudoomiye degme iyo weliba agaasimiyaal, iyadoo sidoo kalena ay jiraan askar iyo dad shacab ah oo goobta ku geeriyooday. Maantana waxaa jiray in dadkii kala duwanaa ee mas-uuliyiinta dowladda gobolka siiba ku dhinta qaraxa in aas qaran loo sameeyey laguna aasay magaalada Muqdisho.
Waan gartay. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal. Waxay ahayd Seynab Abuukar Maxamed, wariyahayaga magaalada Muqdisho, oo si toosa khadka telefoonka igagu warramaysay. Wararka kasoo kordhana dabcan idaacadaha iyaga dambe ayaad ku dhegeysan doontaan, idinkoo mar kastana kaga bogan doona website-ka voasomali.com. halkaas aad nagala socotaana waa VOA Washington.
halka dhegeystayaal wiil nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Khabiir madax bannaan oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa beesha caalamku wuxuu ugu baaqay in Soomaaliya ay ka caawiyaan xoojinta dhinacyada hay-adaha dowliga ah, cadaaladda iyo ammaanka. Khabiirkaasi oo lagu magacaabo Bahame Tom Yanduga ayaa warbixin uu soo saaray waxa uu gudbiyey qaramada midoobay. Waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Qaramada midoobay ayaa loogu baaqay in ay Soomaaliya ka caawiso xoojinta hay-adaha ammaanka iyo garsoorka ka hor intaan la gaarin doorashada soo socota. Baaqan ayaa waxaa soo jeediyey khabiir madax bannaan oo la taliya qaramada midoobay laguna magacaabo Bahame Tom Nyanduga. Khabiirkan ayaa sheegay in Soomaaliya lixdii sano ee lasoo dhaafay ay horumar ka samaysay dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha, arrimaha bulshada iyo xuquuqda aadamaha, hase ahaatee loo baahan yahay in dadaal dheeraada la sii sameeyo. Khabiirkan ayaa warkan shaaca ka qaaday kadib markii ay soo dhammaatay booqasho uu ku tegay Soomaaliya. Waxaana ugu baaqay dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo beesha caalamkaba in ay wajahaan waxna ka qabtaan saameynta isbeddelka cimiladu ku yeelanayo nolosha ummadda, isla markaana lagu dadaalo sidii biyo nadiif ah ay u heli lahaayeen dadku. Waxa kale oo ku baaqay in caafimaadka iyo waxbarashada fursad loo siiyo caruurta, gaar ahaan hablaha yaryar. Khabiirka qaramada midoobay ayaa war-saxaafadeedkiisa ku sheegay inuu walaac ka qabo dib u dhaca dhismaha hay-adda qaran ee ilaalinta xuquuqda aadamaha iyo dhaqaajin la-aanta mashruuca ansixinta xeerka xadgudubyada jinsiga ah. Khabiirkan ayaa ammaanay horumarka laga sameeyey dhinacyada qaar sida qabashada dhulka ay gacanta ku dhigeen ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM. Waxaa kale uu bogaadiyey kororka ku yimid tirada haweenka ee iminka baarlamaanka qayb ka ah iyo sidoo kale golaha xukuumadda. Waxa uu ugu baaqay baarlamaanku in xeerka doorashada ee u qorshaysan ay ku daraan qodobo damaanad qaadaya ka qaybgalka haweenka iyo matalaadda beelaha laga tirada badan yahay, si aan arrintaasi loogu hadlayn oo keliya guddiga doorashada. Arrimaha kale oo uu bogaadiyey khabiirkan madaxa bannaan ee qaramada midoobay ay xil saartay ayaa waxaa ka mid ah kamid noqoshada Soomaaliya ee heshiiska caalamiga ah ee damaanad qaadka xuquuqda dadka baahiyaha gaarka qaba ama naafada. Khabiirkan ayaa ku baaqay in loo baahan yahay in la ilaaliyo xorriyadda hadalka iyo saxaafadda, iyadoo ay jiraan, sida uu sheegay, eedeymo ku aadan xadgudubyo ka dhan ah xorriyadda hadalka. Arrimaha kale ee uu walaaca ka muujiyey ayaa ah kufsiga, gaar ahaan kufsi wadareedka, isagoo ku baaqay in la diyaariyo booliis aqoon dheeraada u leh sharciga iyo meelmarintiisa. Khabiirkan oo muddo 12 maalmood ah booqasho ku joogay Soomaaliya ayaa wadahadalo la yeeshay madaxda dowladda Soomaaliya iyo Somaliland iyo hoggaanka AMISOM iyo wakiilo ka socday dalalka deeqda bixiya iyo ururada bulshada rayidka ah. Warbixin dhammaystiran oo tifaftiran ayaa lagu wadaa in khabiirkani uu u soo bandhigo guddiga xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay bisha Sebtembar ee sanadkan.
Xuseen Barre Aadan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka bandhiga V O E-da. Xuseen Barre Aadan waa kan mar kale oo soo jeedinaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Sanadihii ugu dambeeyey waxaa jiray loolan ka dhexeeyey dalalka reer galbeedka iyo dalalka Aasiya ku yaala qaarkood sida China oo ku hardamayey maalgashi ay ku sameystaan qaaradda Afrika. Waxaa isdaba socda saameyn dhinacyada wanaagga iyo xumaantaba leh oo dalalka reer galbeedka iyo kuwa kale ee danaynaya inay maalgashi ku sameystaan Afrika ay ku yeelan karayso qaaradda Afrika, sida ay aaminsan yihiin qaar ka mid ah dhaqaalayahanada. Meelaha sida weyn loo maalgashanayo waxaa ka mid ah dalalka hadda soo koraya ee Afrika. Dr Aadan Makiina, oo ah qoraa Soomaalid kuna dhaqan waddanka Kenya, islamar ahaantaasina ka faallooda arrimahan, ayaa waxa uu VOA u sheegay in dalal dhowr ah inay hadda ku hardamayaan maalgashiga qaaradda Afrika, waxaana uu sidoo kale faahfaahiyey waxa ku keenayo dalalkaasi laayo hadda inay maalgashi ku samaystaan qaaradda Afrika.
Haddii aynu ka hadalno wadamada dibadaha ee danaynaya inay dhaqaale ka sameeyaan Afrika, waxaa ka mid a Maraykanka, Ingiriiska, Faransiiska, Shiinaha iyo wadamo kale. Wadamada Afrika ee ay danaynayaanna waxaa ka mid a wixii ka hooseeya dhulka saxaraha. Waxyaabaha ay wadamadaas inta badan ay danayaan waxaa ka mid ah inay shidaal baadhaan, macaadin raadiyaan, iyo inay samaystaan saldhigyo military.
Marka la fiiriyo, marka Afrika hadda iyadu ma u diyaarsan tahay inay ka faa'iidaysato danaynta dalalkan horuu maray ay danaynayaan oo indhaha ay ku hayaan?
Way u diyaar garoobeen, waayo inta badan Afrika xuquuqul insaan iyo xukun dimuqraadiyadeed ayaan ka jirin. Marka ninka madaxda ah in lacag lagu soo shubo oo wax uu ka qaato waxna loogu qabto waa mid dan ugu jidha. waxa la isweydinaya waxa weeye waxa qabadka dadka loo qabanaya shacbiga ma noqon doonaa wax ayaha dambe lagu faano, mise wuxuu noqonayaa hawl yaroo intii lagu feegaaro isaga dhaqaaqo?
haddaba waxaa la isweydiinaya waxa keeni karaya in dalalkaasi ay ku tartamaan qaaradda afrika. waxaa faahfaahinaya rofeser cabaas cumar maxamed oo baraka kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda muqdisho ee magaalada muqdisho.
arrinta tani waa arrin qof walba maanta isha iyo dareenkaba uu ku dareemayo. shaysaynta ama danaynta weyn ee dhaqaale ee dalalka hadda aad sheegtay iyo adduunka oo dhanba maanta afrika uu usoo jeeday. marka haddii aan ka bilowno, afrika waa qaaradda labaad ee adduunka, waxay leedahay dhul ka weyn 30 million oo kilometer square, sidoo kale waxay leedahay dad ka badan 1 billion oo qofood. marka labadaas keliya markaa fiirisid, dhulka iyo dadka, waxay kamid yihiin khayraadka dhaqaale ee ama wax lagu soo saaro dhaqaale ahaan ama lagu isticmaalo. marka labadaas ayaaba marka ugu horeysaba waxay qofka siinayaan dareen ama faham ah sababaha ugu waaweyn oo afrika maanta loo qeyjaymayo. cid walba way danaynaysaa afrika investment nooca doonta hala ekaatee way ku samaysaa, ha yeeshee, laakiin haddii aan saddex qolo oo waaweyn aan fiirino, waa dowladda China, dowladda Maraykanka, iyo dowladaha Yurub oo aan isku qabanayno dhahayno midooda Yurub. marka saddexdaasi waa saddex saaxiib dhaqaale ee afrika marnaba aan lugta kala bixin. dabcan taariikho kala duwanay ku leeyihiin. tusaale ahaan, Yurub markaa fiirisid, waxay kasoo bilaabataa taariikhdooda kuxirnaanta Yurub ilaa iyo waayadii Yurub la helay gumaysigii iyo wixii ka dambeeyey, intaba lugta kala maysan bixin. Maraykanka isagana taariikh fog la leh afrika oo ay kasoo bilaabato dagaalkii labaad adduunka, markii Maraykanka uu usoo baxay quwad dhaqaale iyo mid militari adduunka ugu weyn ilaa iyo hadda lugta kala jiro. China markaa fiirisid, taariikh ka dhow ayay ku leedahay labadaas. laakiin marka waxa hadda markaa fiirisid qarniga 21-aad, hadda oo rub intii hore aan sii dhameynayno, waxay u muuqataa hadda China labadaasba inay kasii badinayso.
rofeser cabaas cumar maxamed ayaa waxa uu sidoo kale sharaxaad ka bixinayaa faa'iidada iyo khasaarooyinka laga dhexli karayo hardanka dalalkani reer galbeedka iyo kuwa kale ee eeshiya ee ku tartamaya qaaradda afrika.
marka arrintan dhaqaale, marka mar walba waxaa ku lifaaqan laba dan oo kale waaweyn, waa waxaa loo yaqaano siyaasadda iyo amniga. mar walba way ku lifaaqan yihiin, oo waxaa dareemaysaa matalan xeebaha afrika iyo saldhigyada militari oo laga sameynayo iyo dowladaha saameynta lagu leeyahay ee siyaasadeed, intaba dhaqaalaha adduunka maanta globalizationka ku samaysan dhaqaale iska socda ma jiro keligiis. mid walba waxaa ku lidaaqan dana dowladeed ayaa ka horeeya, inta badanna danaha dowladeed waxyaalaha lagu difaaco amaba lagu meel mariyo ciidda militari. marka saameynta markaa saddexdaas waayo, waa mid yani danayntu waa saddexaas, waa mid siyaasadeed, mid ciidan, iyo mid dhaqaale. marka kan dhaqaale, marka haddii aan isaga xooga saarno ama aan maanta fiirino, waxaa isweydiin jiran su-aasha la isweydiin karo waxa waaye, maxay tahay sababaha dowladahaasi ay u xiiseynayaan afrika inta badan qaaradaha kale ama dalalka kale? marka dhowr qol ee bitamihina. number one waxa waaye, afrika waa suuq, waa suuq aan la inkiri karin oo soo koraya, oo customer amaaba macaamiil wax tira badan ay joogaan. tusaale ahaan, riboyihii ugu dambeeyey ee world bank waxay sheegayaan afrika marka la isku daro on average, yani ahaan marka loo fiiriyo kobocooda dhaqaale 500% inuu ka badiya. dabcan way jiraan dowlado ka yar iyo kuwa intaas ka dheereeya, laakiin ahaan marka la fiiriyo afrika guud ahaan dhaqaalaheedu kobac wuxuu sameeyaa sanad walba 500% ka badan. micnaheedu waxa waaye, marka dadku yani dakhli fiican ay haystaan, marku tan kale waxna ma soo saaraan. marka halkaas waa suuq dii oo dowladahani ay ku tartamayaan in alaabaha warshadahoodu soo saaraan ay usugu geeyaan. taas waa tan kuwaad, suuq inay noqoto afrika. tan labaad waxa waaye, afrika waxay leedahay khayraad dabiici ah oo beri iyo badba ku jira. khayraadka dabiiciga ah marka isagana waa waxyaalaha ugu waaweyn oo warshadaha wadahan hadda aan kasoo keenay ay u baahan yihiin si ay usoo saaraan wax soo saarkooda dhaqaale. matalan haddii aan tusaale uku qaadano bariga afrika keliya, dowladaha soomaaliya iyo ethiopia iyo kenya iyo tanzania iyo uganda, intaba 20 sano soo dhaafay waxaa laga baaray beerad dabiici ah, qaarkoodna waa la xaqiijiyey, qaarkoodna hoosoo dhigay bilaabatay. Marka la yaab ma leh in wadaha waaweyni ay xiiseeyaan in ay ka warqabaan halka laga bilaabayo cidda bilaabayso waxa uu noqon doono, waayo dowladaha hadda aan ka sheekeynayno ma laha farsamada iyo khibradda lagu soo saari lahaa khayraadka haddii uu yahay kan hawlu weynaada saliida.
Waxaad hore uga dhawaajisay in dalalka reer galbeedka qaarkood ay shuruudo ku xiraan Afrika si ay maalgashi ugu samaystaan ama ay u caawiyaan, laakiin China taasi uusan sameynin. Marar badanna waxaa jirtay in sidoo kale China ama Shiinaha ay wataan siyaasad ah in ay marka hore soo xirgeliyaan dalalkani kadibna ay deyn ku harqiyaan marka ay iska bixin waayaanna ay kaabayaashooda dhaqaalaha qaarkood la wareegaan. Tusaale ahaan, hadda dooda ugu weyn ee taagnayd waxay ahayd Kenya oo kale oo dekedii Mombasa la leeyahay. Waxaa laga yaabaa in dowladda Kenya ay iska bixin weyso lacagtii lagu dhisay qadkii tareen ee isku xirayay Nairobi iyo Mombasa, ayna suurgal tahay inay la wareegaan. Marka arrinta bal ka waran, soo dhibaato kuma keeni karayso marka la fiiriyo lafahaantooda siyaasadda ay China wataan ee maalgelinta ay ku sameynayaan Afrika.
Arrintaasi runtii arrin qarsoon ma ahan. Dowladaha masalan Afrika kama bilaabin arrintaas. Dowlado badan oo Aasiya ku yaalay kusoo kartisay arrintaas ay kusoo baabiisay. Afrika hadda way ku cusub tahay, laakiin inkastoo markaas fiilisay dalal hadda Angola iyo Congo iyo Jabuuti ay kamid tahay ayaa hadda Kenya ka horreeyay oo arrintaani ay saameysay. Matalan dayna shuruud la-aanta lacagta deynta ah oo tirada badan oo ay dowladaha siinayso si fudud ku siinayso dal ayaa ka dambeyso. Matalan marka hadda matalan dowladahani Maraykanka iyo midowda Yurub tartanka ay kula jiraan dayna saameynta dhaqaale ee Afrika, waxyaalaha ugu badan ee dowladaha tusayaan ama ay farka ugu fiiqayaan waa arrintan maka aheed la yaqaano detrab ama muxuu ahay darinka deynaha oo matalan Jabuuti iyo Angola iyo Congo intaba laga dareemo iyo dowlado kale oo Afrikaan.
Mararka qaarkood waxaa dhacda in dal laga helo khayraad taasoo dadkeeda ay dhibaato la kulmaan, sida waddanka Congo oo kale oo khayraad aad u fara badan inta laga helay aanu waddankaas weli xasiloonna buuxda ka dhicin, sida uu qabo Dr. Aadan Makina.
Wasaarista mucaadinta aad iyo aad bay u qiimo badan tahay. Sida waddanka Congo la yiraahdo waxaa laga helaa mucaadin aan caalamka laga helin 160. Waxa khalqalka abuuraya waddankaasi uu la degilaa yahay waxaa weeye waxa meesha laga helay.
Laakiin waa la isweydiin karayaa, haddana waxaa leeyahay khayraad ayuu leeyahay waddankaas. Markaad fiirisana dhibaatooyin ayaa ka jira, colaada ayaa ka jira, jabhadaha ayaa dowladdii ku kacsan. Marka maxaa qaldan oo isqaban la?
Waxaa qaldan dowladdii oo iska danyar ayaa dad ganacsadayaal oo khamarji ah ama qowmiysato ah hal dheeman meeshii laga helo waxay keenayaan lacag aan la qadarin karin, lacagtaasoo ay ku samaysanayaan ciidamo ayaga iska leeyihiin. Marka dowladdiiba amnigii gacanteeda ayuu ka baxayaa. Hal dheeman meeshii laga helo dagaal baa ka dhacaa adduunka. Waddanka Congo waa waddan muddo dheer khilaafaad ku soo jiray oo aan degaynin, waayo dhulkaas uu ku fadhiyaa macdan aynu weligeen maqan.
Haddaba waxaa la isweydiin karayaa sida ay Soomaaliya uga faa'iidaysan karayso hardanka dalalkani ka dhexeeya ee doonaya inay maalgashi ku samaysaan qaaradda Afrika. Waa kan mar kale Professor Cabaas Cumar Maxamed oo baraka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho.
Soomaaliya runtii markii aad fiirisid 20 sano lasoo dhaafay hadda oo dowladihii isdaba socday ee kumeelgaarka iyo dowladihii ka dambeeyay ay jireenba, daneynta Soomaaliya mar walba waxay kor waa laga fiirin jiray, laakiin 20 sano daneynta loo leeyahay way sii badanaysay. Tusaale ahaan, safaaradaha tirada badan ee Soomaaliya dib looga furayo, ajendooyinkooda waxaa ka mid ah arrimaha hadda aan ka sheekeynayno. Tusaale ahaan, Soomaaliya khayraad dabiici ah ayaa ku jiray horena loo ogaa sanadihii hadda sanadkan gudihiisana tijaabooyinkii la sameeyey lasoo bandhigay. Arrintaasi marka Soomaaliya dalalka Afrika wax ay la wadaagtaa caqabadahan cabsida ku imaan kara, sidoo kale Soomaaliya waxaa gaar u ah ayada oo inay dhibaatada kusii badisana ay suuragal tahay nooca dowladda ka jirta, amnixumada iyo taasina ay dowladuhu ay wadiiqo u sii maraan ay noqon karto in iyagu qoraan, iyagu ay yeeriyaan, iyagu ay sharxaan sida ay noqonayso khayraadka meesha ku jiro, tirada uu la egyahay, cidda soo saarayso, cidda iibinayso, cidda halka lagu xafuran. Soomaaliya marka mustaqbalka fog haddii aysan isbedel uusan ka dhicin matalan muxuu ahay dhanka dowladda Soomaaliya oo aysan dowladda Soomaaliya aysan yeelan gorgortan intaan ka weyn ee shirkadaha waaweyn ee la dili karto aysan yeelanin, waxay u muuqataa markaas inkastoo dhanka kalena ay jiri karaan fursado dhaqaale ama faa'iidooyin haba xadid maadaama ay jiri karaan oo haddii la soo saaro in dowladda Soomaaliya markaas ay ka heli karto dakhli maxaa layidhaahdaa dhoofinta khayraadkaasi. Laakiinse mar walba waxaa meesha isdaba yaalla waxay tahay faa'iidada iyo dhibaatada qeyb badan. Marka mar walba shuruucda ayaa asal u ah waxa kan dowladuhu shirkaduhu shuruuc ayay wataan, waxay wataan istraatiijiyad fog. Marka Soomaaliyana maadaama institutionada hadda aysan arrimahaasi haddii ay jiraan ay bilow yihiin sidii si quman aysan u jirin mustaqbalka fog, marka waxay u muuqataan Soomaaliya kabtanka hadda aan ka sheekeynayno dowladaha dhibaatada ugu weyn kasoo gaarta inay ka mid noqon doonto.
Gudaha barnaamijkeenni bandhiga v o a aynu ku eegannay saameynta dhinacyada wanaagga iyo xumaanta ay ku yeelan karayso qaaradda Afrika, tartanka ka dhexeeya dalalka horumaray qaarkood oo ku aadan inay maalgashi ku samaystaan qaaradda Afrika, ayaan intaasi ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka. Waxaa igala qayb qaadanaya Professor Cabaas Cumar Maxamed oo wax ka dhiga kulliyadda dhaqaalaha ee Jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho, iyo Dr. Aadan Makina oo ah qoraa u dhaqan waddanka Kenya oo arrimahan si dhow ula socday. Tani kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya nabadgelyo.
sanadkaasi wuxuu ahaa Jamaal Axmed Cusmaan oo soo jeedinayay barnaamijka bandhiga v o eda idinkoo weli nagala socda laanta af soomaaliga v o a ee Washington.
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a Washington. dhegeystayaal, war haddana soo gaaray ayaa sheegaya in diyaaradii lagu qaaday dhaawacyadii uu ka mid ahaa guddoomiyaha gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariiso oo saacado badan ku sugnayd magaalada Muqdisho gaar ahaan garoonka ay hadda u kicitantay dhinaca iyo dalka Qatar, halkaasi oo daaweyn caafimaad loo geeyey guddoomiyaha iyo mas-uuliyiin kale oo iyaguna qaraxaasi shalayta ka dhacay magaalada Muqdisho ku dhaawacmay. haatanna Jabuuti, wasiirka gaashaandhigga Somaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye Fariid oo booqasho howleed ku jooga dalka Jabuuti ayaa maanta wareysi uu fiyoweeda siiyey ku sheegay in xiriirka Jabuuti iyo Somaliland uu joogo heerkii ugu wanaagsanaa abid, isaga oo marka horena amaba isagoo arrimahaasi uga waramay wariyaha v o eda Ramadaan Muuse.
sidaad la socoto, Ramadaan Somaliland iyo Jabuuti waa labo dalo walaala ah oo ka dhexeeyaan mid dhalasho, mid dhaqaale, mid xadeed. Marka anagoo kobcinaynaa intii laysku ahaa ayaan waxaan soo raacnay abaanduulaha koowaad ee ciidanka qaranka jeneraal Cabdirasaaq, hogaanka tababarka ciidanka qaranka jeneraal Axmed Tansaani, hogaanka caafimaadka gaashaan la dhexe Axmed Shaad. Intaa anagoo wafdi ku soconaa Jabuuti waan imanay, waxaana u mahad celinaynaa si dhammaantood, khaasatan madaxweynahooga Jabuuti Mudane Ismaamir Geele oo ku shaqeynaya aragtidiisa. kadib waxaan booqanay wasaaradda difaaca oo ku sima ka ahaa wasiirka cadaaladda Mudane Cali Xasan Baxdoon. waxaan isweydaarsanay waxyaalihii aan wadanay afkaartii, waana isla aragnay. kadib waxaan u tagnay jananka ugu sareeya ciidamada Jabuuti, jenaal Sakariye Sheekh Ibraahim, isaguna si karaamo loo sharaf leh ayaan isku wareysanay ciidamadii iyagaas horeystay. kadib haddana waxaan u tagnay simaha wasiirka arrimaha gudaha Mudane Xaamidu oo ah wasiirka centralization-ka ama maamulka dejinta dowladda Jabuuti, oo isaguna si wanaagsan oo wacan aan wada sheekaysanay, kana wada sheekaysanay labada xadeed dalka u dhexeeya. kadib haddana maalintii ku xigtay waxaan la kulanay taliyaha ugu sareeya ciidanka Jabuuti booliska, Korneel Cabdillaahi Cabdifaarax, oo ahna immigration-ka mas-uulka socdaalka, si wanaagsan oo qiimo leh. waxaan isweydaarsanay ahna nin wax badan wax ku xadka labada dal.
booqashadu marka ma iskaashi cusub ba mise waa sii xoojintaya iskaashiga aad marka horeba wada lahaydeen?
Waa sii xoojin iyo adkayn iyo wada shaqayntoo lasii ballaariyo, laysu wareysto muddo marka 3 bilood 6 bilood, maadaama dee aanu nahay dad walaala.
maysa aragteen madaxweynaha Jabuuti?
may weli isma arag shaala oo rajayna
ma laga yaabo inaan saraktaan
oo suuragal ha inshaalla
way wasiir saad arabka ku dhufatay markii dhawayd adoo iga raaliya xuduudda ayaa toodal qaaday halka loo yaacda dad badan oo Soomaaliland dhowr jeer oo VOA halka booqashay ku tagtay cabashooyin far badan ba jira xagay socodka Djibouti iyo Soomaaliland dhinaca xuduudaas loo yaacda marka taas oo kale masuul soo qaadeen mas'uuliyiinta reer Djibouti
horta
la fudaydiyada
bismillaah madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi markuu xilka la wareegay waa ogeyd in la in qofka xalay qaadi jiray haduu soo galiyo haduu ka baxayo $200 imika waa la jabiyey nus waa laga dhigay $15 halka dhanka Soomaaliland wada aragtaa sida qiimaha la sameeyeen Djibouti oo walaaladeena halkii laga qaadi jiray 15 kun oo faran waxay ka dhigeen 2 kun oo faran marka labada madaxweynaha ilaa hadda waxa weeyaan si qiimo loo sharaf leh siyaasad wanaagsan ay kula dhaqmeen hawsha isbeddelkaas kadib waxa ka dhashay isku socodkii labada xad in imika ugu wanaagsanaado abid intii jirtay Soomaaliland
kaasina wuxuu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliland Cabdi Qani Maxamuud Cate Fried oo booqasho ku maray dalka Djibouti wuxuuna u warramay wariyaha VOA Djibouti Ramadan Muuse.
Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo soo diyaariyay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Soomaaliya gobollo ku yaalla oo waxaa jira horumar weyn ku tallaabsaday muddadii dhowr 20-kii sano ee ugu dambeeyay. Haddaba gobolka Hiiraan qayb ma ka yahay gobolladaasi horumarka sameeyay mise dib u dhac ayaa ku yimid? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti ugu ah Ismaan Kore Cado Dhagafiin iyo Cabdiqaadir Yuusuf Cilmi. Cabdiqaadir ayaa aragtidiisa ku hormaraya.
Ana waxaan leeyahay in sawax horumar aysan ka dhicin wali gobolka Hiiraan aysan jirin wax la taaban karo horumar oo muuqdo burburkii kadib dhacay aysan jirnaan aan ay la taanin
Ismaan gobolada Soomaaliya ayuu horta gobolkeenu la mid yahay waxa hadda gobolada Soomaaliya ku dhicinuna si gaar ah uguma dhicin waa arrin Soomaaliya oo dhamaan la qabto ayaan dhihi karaa marka wixii dhib ah aan u aragno inaan isaga dul qaadano walla baahan yahay xilligeeda ee Soomaaliya ka baxdo ayaan ka wada bixi doonaa hadii la yiraahdo
Cabdiqaadir Ismaan waxa uu leeyahay gobolada Soomaaliya Hiiraan waxba kama doona waxa ka dhacay Soomaaliya ayuu qayb ka yahay
Hiiraan horta inuu gobolada Soomaaliya la mid ahayn oo wax iska cad oo banaan yahay wax la qari kara ma ahan Hiiraan wuxuu ka mid ahay 6 gobol wuxuu ka mid ahay 8 gobol wuxuu ka mid ahay 10 iyo 8 gobol goboladii kalena hada wax marayaan 5 gobol gobolka ugu yar 6 gobol afar gobol laba gobol ayay marayaan gobolada ugu yar gobolka ugu yar waxba aan ka kordhinaa laba iyo ah laba gobol ah isaguna meeshiisi uu taagan yahay waad arkaysaan hadda magaalada Beledweyne inaan wax shan Soomaaliya oo isan ka socon lacagta shan Soomaaliga ay dhacday waxaan arkaynaa magaalada Beledweyne inaan wax maamulo hadda macquul oo la taaba karo isan ka jira midalna waxaan kugu soo qaadanayaa dadku wax isku dilayaan qabiil qabiil gobolku waa kala go'an yahay maamul maaratay wax ka qabtana ma hayno hadda lacagta shan Soomaaliga hore u dhacday hore ma kugu sheegay marka maxaan anagu aan dhihi karnaa barto wax muuqda ma hayne gobolka Hiiraan inuu gobolada ka hooseeyo taas cadeynta waaba taasba xitaa degmo xitaa ka soo hooseeyo gobolka Hiiraan maba la dhihi karaa maanta gobolada meesha ku yaal
haa ya Cusmaan horta gobolada Soomaaliya qaybo ayaan kala midnahay sida lacagta dhacsal gobolo badan ayaa nagala mid ah maamul xumaduna dhamaan Soomaaliya goboladeeda ayaa nagala mid ah sababtoo ah caasimadii Soomaaliya xaruntiidii dhaxo oo madaxdii ay ku sugnayday ayaa dad howlwadeenka u qaraxyo u geystaan 24 saac xumaantu gobolada Soomaaliya nala qaba tu gaar ah anaga nasaaran maahan xagga maamulka taasan uga gudbayaa waqtigii Soomaaliya ka gudubtana aan ka gudbi doono waqti loogu talagalay oo qoomanka hadda tala steeringka hayaa oo ay u gudbi doonaan oo aanan garanayno inuu jiro waa macquul laakiin hadda dhibta Soomaaliya kala midnahay xanuunkan waan la qaybsanaynaa haday tahay faa'iido iyo haday tahay qasaare
aye Cabdiqaadir
gobolada Soomaaliya walaalka horta dhagafeen ku diidan halkaas gobolada Soomaaliya cadaalada ka jirto gobolada Soomaaliya abn hay'adii amniga shaqeyna gobolada Soomaaliya waxa ka jiro maaragtay horumar muuqdo la taaba kara ka jiro hadda ma aragtay anaga dhankan waxa naga jiro koonfur galbeed aan naga jirto horumarka ka jiro iyo maaragtay waxa mashaariic xirka laga jiraa wax caadi ma ahan in waa aragtay sida maartay Puntland oo kale to horumar aan caadi ahayn ka jiro Kismaayo waa aragnay horumar aan caadi ahayn ka jiro hadda Puntland tan galmudugta nafteeda haddana waxaan waa aragnay wax horumar wax la dhagax dhigaa waa u jeednaa waa aragnay gobolka Hiiraan inaysan wax ka jira aysan jirin wax hal walaal farta la saari karo aysan ka jirin hadan runtaan la iska dhitirin wax iska cado bananaa yar magaalo u gudbi karta male waa aragtay Jalaqsi waa Buluburto kale xiran yihiin waa aragtay Buluburto iyo ma halga waa kale xiran yihiin halgan iyo baladooy booc waa kale xiran yihiin boocay baladooyna kale xiran yihiin xitaa baladooyni ma tabaan kale xiran oo laba meelood kale galgudud in raacila Hiiraan soo raacila dhulkiina Hiiraan oo yahay dadkiina oo galgudud yahay qabiil qabiil ugu gudbi kara ma jir maamulkan anagu aan sheegayno saaka maamul waa jira aan leena ama gobollan kala midna aan leena inta ka jiraan gobollada Soomaaliya iyo gobollo waxa kamida saddex gobol afar gobol isku furan oo ma aragtay inta xitaa cid kula hadlay aan la arag oo intaas lagu dhex socon karo lagu dhex safri karo amnigu uu sugan yahay oo ma aragtay dowladnimadooda iyo sharaftooda iyo muqaalkooda uu muqdo anagu maxaan sheegana waxaan gacanta ku haynaa ma leh
aya Usmaan horta waxaan markii oo TV-ga la soo saarayo wax walba ayaa muqaalkoodu ku qurxanaanaya een waad ogtahay horta cadaalad waxaan ka leeyahay cadaalad hadda doorashadii Koonfur Galbeed oo kala markii la qabanayay madaxdii munaasharaxiinta ahay sida hadda ninka ahay in Muqtar Rubo Al-Masuur dadkii wuxuu ahay Al-Shabaab ka soo go'ay oo dadkii markii hore lacagu ay dul saarnaayeen kadibna awood lagu maqooniyay si uu isugu soo sharaxin doorashooyinka horta gobolada Soomaaliya taasana la qabta meesha la yiraahdo Galmudug waxa aragtay ayaa qalaafaad ka dhacuu haayo oo baarlamaankii iyo wasiiradii iyo cid walba meel kale degan sidoo kale meesha la yiraahdo Puntland waad ogtahay Cabdiwali iyo madaxweyne ku xigeenkiisa ahay nimba guddi uu soo dhisay waa guddigii doorashada uu leeyahay ilaaha oon dad wax gartaa u bixiyey oo xaaladdaas asluubay ugoota cadaaladu inaysan jirin taas ayaa kugu cadaynaysa cadaaladna maba lagu salaynayo oo cadaalad hadday lagu salaynayo dowladda Soomaaliya waxay ku dhisan tahay 4.5 waa qayb dadku ku sii kala tagayo nal la ansixiyey oo baarlamaankeena iyo garsoorkeena uu ansixiyey anigu cadaaladu ma arko arintaas inay wax cadaalada ay Soomaaliya u kordhinayso cadaaladu ma arki karo
aye Abdulqadir wuxuu kaloo sheegayaa meesha la yiraahdo in cadaalada meesha mudug galmudug oo kale in qalaaf badan ka jiro qalaafkii badnaa ka jira hadda waa soo dhamaado waa la soo yiraahdo waa la soo koobay waxuu ka sheekeeyay ninka la yiraahdo ii sheeg Muqtar Rubo Cali oo Mansuur taruuni Al-Shabaab oo haayo maartay dagaalamo oo madaxdii ugu sareysa u ahaa dadkii lagu dhowrtaana xaraanay been insha Allah dad dilayo asuu xitaa mar afayinka Al-Shabaab soo maray oo mar madaxa Al-Shabaab ugu sareeyay ku xoyinkiisa labaad soo maray in la maartay dadka laga qabto wixii dadka laga qabanayo ka mid ahaa marka taasu war noqomayso anagu aad waxaan joognaa gobolka Hiiraan ka hadlayna gobolka Hiiraan maalintii maamulkan hadda Hirshabeelle la state ka la dhisay haddii inta ka dhaxayso waxaan u maleynaa laba sano ayaa baa laga joogaa maalintaas iyo maantoon joognaa inta ka dhaxayso hal qof oo la soo qabtana lama xugmin hal gaari oo carraan meel lagu ma shubin hal walaxo maamul oo laga shaqeynayo ma jiraan lacagtan shilo Soomaaligaana dadka shacabka dhulka ku dhacday waa dhacday markay dhacday hal mar xitaa maamulku isku madiin xitaa kama hadlin xitaa maanta xitaa lacagta shan Soomaaliga waa dhacday ummadan maxaa u danaa war maamul aan anagu nahay dadkan xukumaan leh waxaan sidaan kuma dhowro karnay intay danta ku dhacday ma dhayn waxaan nala yiri state-ku wuxuu leeyahay wasiirro madaxweyne xildhibaano maartay agaasimiye xitaa qof masuula oo hal mar xitaa ka warama ama u warama ummadan u doodaa markiisa meel lagu warama oo laga doodaa dad arto la isku haystana meel wax yaliin waa meel dowladnimo taala ka leysa dad isqalaafa heshiiyo adduu wax ku heshiiyo wax ku heshiiyo war anagu mana isqalaafi karno habana isku ma qabay karno dad indhaha iska dhowrnaan oo dad warantaa ma alka kaga daran warka meesha soo maraya
ay waa maasanta aad u qadir haye Usmaan
horta anaga hadda ka soo qaad gobolkan Hiiraan hadda qolo qolo u gudbila oo isbaar hortaalo oo beel heblaan nahay hayso gudbin lahuma jirto oo hadda aqabadaas uma taagno meel walba horta dhowrkii sano adiga 35 sano iyo soo dhaafno dowlad laan tahay waddanka tiir dhaxaad waxa uu ahaay odayaasha beelaha diriska ah ama meelaha wada deganaadaan ama diris ha ahaadaan odayaasha ayaa tiir dhaxaad u ahaay ayagii ayaana ilaa hadda wax xaliya wax kale oo hadda la isdhihi karo waxbay xaliyaan anagu maba aragba ayagaas ayaanan tuhmaynay inay soo xulayaan dowlad goboleedyada inay Soomaalidu waa tiraado nima dooratay kuma duugo ninkii la doortay isaguwaa iska tegay oo qoon kale ayaa meel uga jaran tahay oo ku biiray qoonkaasoo ah kuwa wax faragelin ku haaya oo noocaan iyo noocaan wax loo soo doorto leh dan soomaaliyeed oo gacanta ay ugu jirto soomaaliyaaban jirin faragelin ayaa ku badatay kooxaha lala kala saftay sidaas ayaana haddana maamul goboleed loo sii dheereeyey waa arrin yaab loo soomaaliya soo ataagtay waqti ayayna gaari doontaa ay dadku ka wada xaajoodaan ay soomaaliya soomaaliya noqoto
gudahan waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo dooda gaaban la socotiinay halkaad ka dhageysanaysaana waa v o a washington haatana barnaamijkii wargeysyada waxaa inoo soo diyaariyay ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa nuur xasan nuur
kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka waxaa magaalada london kusoo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah nuur xasan nuur oo ku sugan stuudiyaha v o a ee washington
aan ku bilaabo nuuro wargeyska daily mail ee ka soo baxa magaalada tan london oo warbixin uu qoray cinwaan uga dhigay qof dumar ah oo isku qarxisay xafiiska duqa muqdisho waxa ay weerarka la damacsanayd wakiilka qaramada midoobay wargeyska ayaa ku bilaabay haweeney qarax uu ku rakiban yahay ayaa weerar dhiig badani uu ku daatay waxa ay ku qaaday xafiiska duqa magaalada muqdisho iyadoo ujeedkeeduna uu ahaa in ay bartilmaameedsato wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya oo ah nin maraykana oo daqiiqado yar uun ka hor markii qaraxa uu dhacay ka baxay xafiiskaas kooxda al-shabaab iyo mas-uuliyiin kale ayaa warkan laga soo xigtay sida wargeysku uu qoray
dadka ku dhintay weerarkii shalay oo arbaco ahayd ayaa gaaraya 7 qof waxaana dhaawac halis ah uu gaaray duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow wargeyska waxa uu leeyahay xaalad miirdabool ah ayuu ku sugnaa yariisow maanta oo khamiis ah waxaana isagii iyo mas-uuliyiinta kale ee dhaawacmay lagu wadaa in lagu soo daweeyo dalka qatar sida uu sheegay mas-uul ka tirsan dowladda oo ku sugnaa isbitaal lagu dabiibayay duqa magaalada muqdisho
wakiilka cusub ee qaramada midoobay james swan ayay haweenayda isqarxisay beegsanaysay sidaasi waxaa sheegay afhayeenka al-shabaab cabdilcasiis abuu muscab oo la hadlaya warbaahinta gudaha wargeysku waxaa kaloo uu qoray in kabtan maxamed xuseen oo ah sarkaal sare oo ka tirsan booliska uu sheegay in haweenayda isqarxisay ay gudaha u gashay shir looga hadlayay amniga oo ka dhacay xarunta kadibna waxa ay isku qarxisay meel aan aad uga fogeyn duqa magaalada muqdisho halkii uu fadhiyey waa markii afraad ee al-shabaab oo xiriir la leh al-qaacida ay dumar u adeegsadaan ismiidaamin
james iswan oo war-saxaafadeed soo saaray ayaa si kulul u cambaareeyey weerarkaasi bahalnimada ah waxaana uu sheegay in la beegsanayo soomaali doonaysa inay horumariyaan nolosha dadka soomaaliyeed danjiraha maraykanka ee soomaaliya donald yamamoto iyo xogeyaha guud ee qaramada midoobe antonio guterres ayaa iyaguna cambaareeyay weerarka
aan u gudubno nuuro wargeyska the star ee ka soo baxa magaalada sheffield ee dalkan britain waxa uu qoray warbixin uu kaga hadlayo hay-ad lagu magacaabo maan oo doonaysa in ay wax ka qabato khaladka ay soomaalida sheffield ka fahmeen caafimaadka maskaxda wargeyska ayaa qoray in koox soomaaliyeed ay isku xilqaameen in ay ka taageeraan jaaliyadda soomaaliyeed ee magaaladaasi sidii ay u fahmi lahaayeen caafimaadka maskaxda iyo sidii meesha looga saari lahaa in xanuunkani uu yahay daciifnimo
ridwaan oo wargeyska oo qormadiisa sii wata ayaa yidhi mind oo ah af english waxaa soomaali uu ku yahay maan maan waxa ay ku doodaysaa in ururkoodu uu yahay urur caawimaad dhanka caafimaadka maskaxda ah u sameeya xubno ka mid ah bulshada soomaalida iyo dadyooga kale ee laga tirada badan yahay ee magaalada sheffield sharmaarke ismaaciil oo ah guddoomiyaha ururka maan ayaa aas-aasay hay-addan si dadku ay uga hadlaan dhibaatooyinka heysta kadibna looga hortago xanuunada maskaxda waxa uu intaasi ku diray sharmaarke in ay waqti badan geliyaan sidii dadku ay u fahmi lahaayeen ahamiyadda caafimaadka maskaxda
sharmaarke oo wargeyska u warramaya ayaa yidhi in badan oo ka mid a dadku ma aadaan la talin dhinaca caafimaadka maskaxda ah sababtoo ah dadku ma aaminsana oo khalad ayay ka fahmeen in lagala sheekaysto dhibaatooyinka xanuun ee haya sharmaarke ayaa sheegay in aysan sahlanayn in lala qabsado nolol cusub oo horay dadku aanay ugu soo noolaan markii horena dhibaatooyin ay suuragal tahay in ay ku soo dhaceen sidaasi daraaddeedna loo baahan yahay in qofku uu noqdo qof adag
sanadkii hore maan waxa ay caawisay 74 qof 300kiiba waxaa xaaladoodu ay ahayd mid culus waxaa sidoo kale jiray dad xaaladooda ay hoosayso marka laga hadlayo caafimaadka maskaxda ugu dambayntiin ridwaano wargeyska metro ee london ayaa qoray boris johnson ra-iisul wasaaraha cusub ee britain oo ballan qaaday in muwaadiniinta midowda yurub ay xuquuq yeelan doonaan marka dhowaan dalkiisu uu heshiis la-aan uga baxo midowda yurub
ra-iisul wasaaraha cusub boris johnson ayaa waxa uu ballan qaaday in la ansixin doono sharci ilaalinaya xuquuqda muwaadiniinta midowda yurub wargeysku waxa uu leeyahay sharciga ayaa noqon doona kuwa ugu horeeya ee ra-iisul wasaaruhu uu baarlamaanka u soo gudbin doono marka uu ogolaansho ka helo xukuumaddiisa markii ugu horreysay maanta ayay kulmeen xukuumadda cusub ee uu soo dhisay ra-iisul wasaare boris johnson
intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka wargeysyada oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah nuur xasan oo ku sugan washington
iyo anigoo ah ridwaan xaaji oo ku sugan london inta mar kale aynu kulmi doonno nabadgelyo
wargeysyada ayaa dhegeysateen halkaad weli nagala socotaana dhegeystayaal waa washington waxaan soo gaaray gabagabadii baahinteenna fiidnimo waxaan idin soo qabanaynaa codkii macaana waa heesti raaxa iyo maxamed axmed idaacaddeenni fiidnimo ayay gabagabo ahayd heestaasi raaxayay codkii maxamed axmed waxaa wajirin kugu soo jeedinayay zahra ciile nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray farsamadii jimi faariga taan mar kale kulmi doonno nabadgelyo.